Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Իշխող ուժը հայտարել է, թե խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների հասարակական պահանջ չկա, արձագանքներ, մեկնաբանություններ, կլսեք նաև Երևանի շարքային քաղաքացիների կարծիքները։ Ազգային ժողովի պաշտպանության անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավարը ընդդիմադիրների գործնեության մասին։ Ղարաբաղյան պատերազմի պարտությունից հետո Հայաստանում ակտիվացել են Ռուսաստանի հետ կոչերը, չնայած շատ մեկնաբանություններ կան, որ պարտության պատճառներից մեկն էլ հենց Ռուսաստանի դիրքորոշումն էր։ Կանդրադառնանք Ադրբեջան-Բրիտանիա հարաբերություններին, Կիպրոսի խնդրում Թուրքիայի դիրքորոշման կոշտացմանը, բայց մինչ այս ամենը Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Վաղը ԱՄՆ Սենատում պետք է մեկնարկի նախկին հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի դատավարությունը։ Ենթադրվում է, որ Թրամփը կխուսափի մեղավոր ճանաչվելուց, սակայն այս դատավարությունը ևս մեկ հարված կհասցնի նրա քաղաքական վարկին և պատմական ժառանգությանը։ Թրամփը մեղադրվում է ապստամբություն հրահրելու հոդվածով, որը ներկայացվել է հունվարի 6-ին մայրաքաղաք Վաշինգտոնում կոնգրեսի համալիրի վրա նրա աջակիցների կազմակերպած գրոհի կապակցությամբ։ Ոստիկանությունը Մյանմայի մայրաքաղաք Նայպի Տավում և խոշոր այլ քաղաքներում ջրցաններով ցրում է ցույցերը, որոնց մասնակիցները պահանջում են ազատ արձակել պետական հեղաշրջման արդյունքում ձերբակալված ընտրյալ ղեկավար Աուն Սան Սուջին և նրա քաղաքական զինակիցներին։ Միջազգային համայնքը դատապարտել է պետական հեղաշրջումը Մյանմայում։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն այսօր Երուսաղեմի դատարանում տեղի ունեցած նիստում վերստին մերժել է կոռուպցիայի մեղադրանքը և իր դիրքորոշումը ներկայացրել է գրավոր հայտարարությամբ։ Նեթանյահուն մեղադրվում է կաշառք վերցնելու, վստահությունը չարաշահելու և խարդախության մեջ։ Հնդկաստանում մեծ սառցադաշտի փլուզման հետևանքով կան զոհեր և առնվազն 192 անհետ կորած։ Հիմալայան լեռնային շրջանում տեղի ունեցած աղետի արդյունքում փլուզվել է մի փոքրիկ հիդրոէլեկտրակայան և վնասվել է մեկ ուրիշ ջրի, քարերի, հողաշերտի հսկայական զանգվածը, լցվել է կիրճը և փակել թունելը։ Անհետ կորածների մեծ մասը այդ երկու հիդրոէլեկտրակայանների աշխատողներն են։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 89-ով, հասնելով 168177-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 6 դեպք, այդ մասին հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Ընդհանուր հաշվով այդ վիրուսից մահացածների թիվը հասել է 3123-ի։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ անցկացնել չանցկացնելու հարցում շատ պարզ բան տեղի ունեցավ։ Եթե քաղաքական ուժերի մեծ մասը, այդ թվում խորհրդարանական ընդդիմությունը չհամաձայնեց գնալ արտահերտ ընտրությունների, իշխող ուժն էլ, պետք է ասեր, ուրեմն արտահերտ ընտրություններ չեն լինի։ Բաներ կան, որ առանց խորիմաստ վերլուծությունների էլ շատ պարզ է, ինչու պիտի խորհրդարանի բացարձակ մեծամասնությունը, իշխանության ղեկին գտնվող կուսակցությունը գնար վաղաժամկետ ընտրությունների, ռիսկի տակ դնելով իր իշխանությունը, եթե մյուսները իրիսկ առաջարկ անգամ չեն պաշտպանել։ Ընդդիմադիր ճամբարը, որը պնդում է վարչապետի հրաժարականի պահանջը և մերժեց արտահերտ ընտրությունների գնալու իշխանությունների առաջարկը, վարչապետին մեղադրում է աթոռից կառչելու մեջ։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Արտահերտ ընտրությունների մտադրությունից հրաժարվելով իշխանությունը հանրությանը մղում է հակասահմանադրական գործընթացների, համոզված է Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։
Բնականաբար դա Լուսավոր Հայաստանի ճանապարհը չի, բայց այդ հավաքված կուտակված էներգիան ինչ որ միտեղ դուրս է գցելու, եւ դրա թիվ մեկ պատասխանատուն իշխանությունն է։
Ընդդիմադիր պատգամավորը հիշեցնում է վերջին դեպքը՝ Վահան Բադասյանի Փաշինյանից ֆիզիկապես ազատվելու հայտարարությունը, որի համար նա կալանավորված է։
Ես ծայրահեղ քայլերի Նոստրադամուսը չեմ, որ ասեմ ով ինչ է անելու, բայց հիմա օրինակ ունենք Վահան Բադասյանի գործը, չէ՞, որ մարդը կալանավորված է։ Այդ ծայրահեղ հայտարարության ինչի՞ է նա գնացել։
Իշխողի Միքայելը խմբակցությունը հայտարարել է, թե 3 վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ արձանագրել են արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու նրա առաջարկը, դրական արձագանք չի ստացել խորհրդարանական ընդդիմության կողմից, հասարակության լայն շերտերի շրջանում էլ չկա այդպիսի պահանջ։ Իշխող ուժը շարունակելու է աջակցել վարչապետին։ Փաշինյանը արտահերտի մտադրության մասին հայտնել է դեկտեմբերի վերջին, թե երկրի հետագա քաղաքական առաջնորդության ճակատագիրը պետք է որոշի ժողովուրդը։
Հիմա իշխանությունը հասկացել է հետևյալը, որ ասում է, պապս էր ասում է, ընտրությունները անկտրել զմերուկ են, չգիտես ինչ կլինի, նախդ իշխանությունը թող անգնանք ընտրության անենք, ու որոշել են չանեն ընտրություն։
Արտահերթի օրակարգով Փաշինյանը անգամ հանդիպեց խորհրդարանական ընդդիմությանը, բայց լուսավորն էլ բարգավաճն էլ մերժեցին նրա օրակարգը, եթե արտահերթ ընտրություններ, ապա առանց Փաշինյանի վարչապետության։ Նրա հրաժարականի պահանջով փողոց դուրս եկած հայրենիքի փրկության շարժումն էլ էր մերժում Փաշինյանի ղեկավարությամբ ընտրությունը, բայց վերջին օրերին շարժմանը հարող ուժերը սկսեցին հայտարարել, թե արտահերթին կմասնակցեն, եթե նույնիսկ Փաշինյանը դա կազմակերպի։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ հայտարարեց արտահերտ ընտրություններին մասնակցելու մասին։ Ընդդիմադիր պատգամավորի խոսքով Փաշինյանը մտափոխվել է, քանի որ համոզվել է վերընտրվելու շանս չունի։
Օրինակ Վրաստանի օրինակը կարող եմ բերել, որ Սահակաշվիլին հրաժարական տվեց եւ կրկին վերընտրվեց նոր մանդատով։ Այս իշխանությունը տեսա, որ դրա հնարավորությունը չունի։
Արտահերտ ընտրությունների օրակարգը ի սկզբանե կեղծ էր, պնդում է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։ Այդ ինչպես Փաշինյանն ու թիմակիցները որոշեցին, որ լայն հանրությունը պատերազմի աղետից հետո հաշտ է իրենց հետ եւ արտահերտ չի պահանջում։
Հանրության զգալի, գիտակից, մտածող, հայրենասեր, երկրի ապագայով, երկրի ներկայով մտահոգ հատվածը, իսկ նրանք մեծամասնությունն են, օր առաջ պահանջում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող համաշխարհային պատմության մեջ լինել այն եզակի գործիչը, ով հող հանձնելուց, հայրենիք հանձնելուց հետո շարունակի պաշտոնավարել։ Դա դեմ է բոլոր քաղաքագիտական, պատմական, բարոյական կանոններին։
Արտահերթի էջը այս փուլում փակում են, քանի որ ընդդիմադիրները իշխանության առաջարկին չեն համաձայնել, մեկնաբանում է Իշխողի Միքայելը խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Մակունցը։ Միայն իշխանության և խորհրդարանական ընդդիմության համար է լինել ընտրությունը, իսկ ինչպես են որոշել, որ հանրությունն էլ չի պահանջում։
Տեսեք, դա այդ պահանջի լուսաբանողը նաև դուք եք որպես լրատվամիջոցներ։ Այդ պահանջը ներկայացնողները ընդդիմությունն է, այդ պահանջին առնչվողները նաև քաղաքացիների հետ ենք, քաղաքացիների հետ առնչվելով է սահմանվում։ Հիմա եթե ընդդիմությունը չի տեսնում հանրային պահանջ, որպեսզի հիմա գա և այսպես քննարկում ունենա արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու շուրջ, դա նշանակում է, որ առնվազն նրանք այդ ազդակը չեն ստանում։
Ժողովրդի տրամադրվածությունը, լայն շերտերի, այսպես ասենք, պահանջը ոչ կուսակցությունների հայտարարություններով է որոշվում, ոչ էլ Facebook-յան ստատուսներով։ Մեր թղթակից Արտակ Խուլյանը այսօր շրջել է Երևանի տարբեր շրջաններում, հարց ու փորձ արել հնարավորինս շատ մարդկանց, փորձելով ներկայացնել հասարակության որքան հնարավոր է լայն շերտերի կարծիքը։ Իհարկե, սա մասնագիտական սոցիոլոգիական հարցումներ չեն, լրագրողական աշխատանք, որտեղ ներկայացված են պատահական անցորդների կարծիքները։
Արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտություն տեսնում
եք։ Ոչ։
Ինչո՞ւ։
Ավելորդ եմ համարում։
Վարչապետին որ վերցնեմ, ասենք թե պատկերացրեք, պրոֆեսիոնալ բոքսում ինքը մի հատ նոկաուտ է կերը, այդ նոկաուտից պետք է հանել ազգին, նոր մտածել դրա մասին։
Ուզում եմ արտահերտին, բայց չեմ ուզում, որ անցյալները ներկա լինեն, իրան թեկնածությունը դնեն այդ ընտրություններին, որովհետև նրանցից ցույց թող, դրանցից կուշտ ենք
մենք։ Իշխող Միքայելը հայտարարում է, որ հասարակության շրջանում արտահերտ ընտրությունների պահանջ չկա, դուք ինչ եք կարծում։
Ես կարծում եմ, որ պահանջ չկա, բայց եթե նույնիսկ էլ լինի, իմ կարծիքով Միքայելականները կհաղթեն։
Նրանց լսել պետք չի, պետք է համախմբվել, դուրս գալ փողոց և կատարել իսկական հեղափոխություն, ու այն հեղափոխությունը, որը թավշյա մեթոդներով հետաձգվեց 18 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին։
Արտահերտ ընտրությունները ճիշտ է, ամեն ինչ պետք է ժողովրդի կողմից համաձայնությամբ լինի։ Հիմա ճիշտ է, պարտվել ենք վատ ժամանակաշրջան ենք հիմա ապրում, բայց ճիշտ ժողովրդի ձայնին լսելնա։
Ընդհանրապես լավ կլինի, որ արտահերտ ընտրություն չլինի, որովհետև եթե արտահերտ ընտրություն լինի, կեղծելու են։
Ովքեր իշխանությունները։
Չէ, բայց ես
հիմա չէ, միար ժամանակ հետո անպայման։
Ինչու հիմա ոչ։
Դե հիմա գիտեք ինչ, դուք երևի ինձնից ավելի լավ եք հասկանում, որ ժողովուրդը այն վիճակում չի, որ կողմնորոշվի դեպի որ կողմը գնա, հասկանում եք, դրա համար հարկավոր են նոր ուժեր։
Մի դա ամեն դեպքում ընտրությունները ավելի ճիշտ կլներ Երևանի։
Երևի պետք են էլ, բայց եթե արդար լինի։
Ինչ եք կարծում, իշխանություններն են կեղծելու, եթե լինեն ու։
Ոչ, ոչ, ընդդիմադիրները, միանշանակ ընդդիմադիրները, իշխանությունները դժվար թե։
Իսկ իշխող ուժը հայտարարում է, որ հասարակության շրջանում ընտրությունների պահանջ չկա արտահերտ ընտրությունների, դուք ինչ եք կարծում։
Կա։
Կա։
Այո։
Այս պարագայում թող լինեն ընտրություններ եւ ազնվորեն ընտրվի նա, ով որ, բայց վախենում եմ, արդեն վախենում եմ, հիաստապությունը ահավոր։
Ինչից եք վախենում։
Որ գերակշռեն խուլիգանները։ Այսօրվա կառավարությունը արդեն նեղ վիճակում է, ժողովուրդը ահավոր հիաստապված է, չի կարողանում գտնել ոսկե միջինը։
Հրայրդ Համրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում իշխող Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի պաշտպանության անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանը անդրադարձել է հայրենիքը փրկելու համար ընդդիմադիրների գործնեությանը։ Հաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք մի հատված։
Պարոն Քոչարյան, նախկին նախագահները հանդիպել են և պաշտոնյաները բարձրաստիճան հանդիպել են և այդ 17-ի շրջանակում կրկին հանդիպում է եղել և փաստորեն որոշել են շարունակել ցույցերը, շարունակել այդ հայրենիքի փրկության շարժման այդ բողոքի ակցիաները։ Ինչ կարող եք ասել այդ մասին, ինչ դուք ինչ հեռանկար եք տեսնում նրանց համար։
Տևական ժամանակ իրենք այդ օրակարգը ձևավորել են և որևէ հեռանկար ստացան հասարակության կողմից, դրա համար էլ անորոշ վիճակ առաջացավ։ Հիմա դուք ասում եք նախկին նախագահներ, բայց ես համոզված եմ, որ առաջին նախագահը այդտեղ չկա եւ իր
ինքը առաջին նախագահը
չի լինի այդտեղ։ Այո, չի կարա լինի։ Հիմա մյուս երկու նախագահները, Ռոբերտ Քոչյանը եւ Սերժ Սարգսյանը, ես չգիտեմ իրենց հանդիպման արդյունքում ինչ են պայմանավորվել, բայց Ռոբերտ Քոչյանը հայտարարեց, որ ինքը մտնում է քաղաքականություն եւ դատարանը, որտեղ քննվում էր մարտի 1-ի գործը, չգիտեմ ինչու, նրան տվեց հնարավորություն մեկ էլ միսօրը 3-ից ամինչ ամսյուտը գնա Մոսկվա։ Ես հասկանում եմ Ռոբերտ Քոչյանի համար Մոսկվա գնալ գալը, հետո ինքը կներկայացնի, որ ինքը ունի նաև միջազգային աջակցություն հանձինս Ռուսաստանի Դաշնության։ Բնականաբար դա այդպես չի կարող լինել իմ պատկերացմամբ, բայց Ռոբերտ Քոչյանը նախ պետք է հնարավորություն ստեղծի, որպեսզի դատավարությունը մտնի դատաքննական փուլ, ինքը չի թողում։ Եվ փաստաբանները այսօր օգտվում են իրավական բաստողումներից, եւ հələ պարզ չի, այդ դատաքննության փուլ մտնելուց հետո Ռոբերտ Քոչյանը ո՞նց է մտնելու քաղաքականություն եւ ասես կարելու են։ Ես ուզում եմ ասել, որ հայերեն շատ գեղեցիկ բարկա քաղաքական հաղթելու է։ Կրելը կարա լինի տարբեր ուրիշ բաներ, բայց հաղթելու համար պետք է լինի հանրային ընկալում, իսկ մերժվածները, եթե մի անգամ մեր հասարակությունը մերժելը, այլևս դուրը չի բացելու, որպեսզի ենթարկվի նույն ճանապարհով անցնելու հեռանկարին, որի արդյունքում մեր երկիրը ոչ թե հզորացել, այլ տկարած։ Ավելին, սա շատ մեղմ եմ ասում, որովհետև նաև այս բացահայտումները շատ բան են բացահայտելու հետագայում, ապագայում, որովհետև եթե նայենք մեր արտաքին պարտքի կառուցվածքը եւ նայենք այն բոլոր դղյակները, որոնք ծնվել են նրանց կառավարման ընթացքում, այդպես պատահական որևէ դղյակ առանց կոռուպցիայի չէր կարող լինել եւ այն ձևավորված կառույցները, որոնք այդ խնդիրների միտված քայլեր պետք է անեն, արդեն ժամանակն է, որպեսզի իրենք գործականում ցույց տան իրենց ուսումնասիրությունները եւ կոնկրետ քրեական գործերով պարտադրեն, որ այդ մարդիկ նույնպես ցույց տան, թե ինչ ճանապարհով են հարստացել։ Եթե դա ապօրինի հարստացման ճանապարհով է եղել, դա պետք է անմիջապես բռնագրավի եւ վերադարձվի պետական կարիքների, այսինքն բյուջե, որտեղ բացի քրեական հետապնդումից մենք ունենք նաեւ բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ, նաեւ անվտանգության համակարգի համար, որի լուծման համար իհարկե անհրաժեշտ են նաեւ այն միջոցները, որը պատկանում են հենց մեր երկրի ապագային։
Բայց մենք այս մասին լսում ենք արդեն 3 տարի եւ ոչինչ չենք տեսնում, այսինքն որևէ գործողություն, որևէ խոշոր բացահայտում առայժմ չենք տեսնում։ Պարոն Քոչարյան,
Ես ասում եմ, որ մենք այդ հեռանկարը պետքա ոչ միայն անդադ խոսենք, արդեն եկելա պահը, որ պետքա կոնկրետ արդյունքներ ցույց տանք մեր հասարակությանը եւ կոնկրետ այն բոլոր քրեական գործերը, որոնք հատուկ հնչական ծառայությունը իր այս երկու տարվա ընթացքում իրականացրել է, լավ իմացեք, քրեական գործերի շատ-շատերը նույնիսկ հնարավոր չի ուղարկել դատարան, այն դատարանները, որոնք քաղաքականացվել են, որպեսզի գոնե դատական պրոցեսի մեջ մենք իրավական լուծումներ տանք այս բոլոր խնդիրներին։
Նայրան Ալբանդյանը անդրադարձել է միշտ Ռուսաստանի հետ տրամադրություններին։ Հատկապես Ղարաբաղյան պատերազմի պարտությունից հետո ռուսամետությունը Հայաստանում ակտիվացել է։ Կարծիքներ են հնչում, որ պետք է ավելի խորացնել հարաբերությունները, նույնիսկ միանալ Ռուսաստանին, չնայած շատ մեկնաբանություններ կան, այդ թվում նաև հայաստանյան մամուլում, որ պարտության պատճառներից մեկն էլ հենց Ռուսաստանի դիրքորոշումն էր, ռուս-թուրքական տանդեմը։ Ռուսաստանի հետ լինելու տրամադրությունները Հայաստանում միշտ են եղել։ 90-ական թվականներին անկախ ազատ Հայաստանում մի խումբ քաղաքական գործիչներ առաջ էին քաշել Ռուսաստան-Բելարուս միությանը միանալու գաղափարը։ Նրանք Թումանյանի վրա գրասենյակ էին բացել, շենքի պատին ամրացրել էին երեք դրոշները, Ռուսաստանի, Բելարուսի եւ Հայաստանի դրոշները, ժողովներ էին անում, հանրապետությունով մեկ ստորագրահավաք էին անցկացրել ցուցակները իշխանությանը ներկայացնելու համար։ Իսկ ինչ արեց առաջին նախագահի վարչակազմը, հայտարարեց, որ այդ առաջարկը հակասահմանադրական է, որովհետև Հայաստանը անկախ ինքնիշխան պետություն է և հարցը փակվեց։ Հայաստանում մշտապես առկա ռուսամետությունը երբեմն պորտկումներ է ունենում, լսենք Նայրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Ով ավելի լավ կծառայի, ով ավելի խորը ենթակայություն կառաջարկի Ռուսաստանին։ Այժմ հենց այսպիսի քաղաքական պայքարի են կականատես լինում հայաստանյան քաղաքական դաշտում, նման կարծիք ունի քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։ Օրերս երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Սպուտնիկ Արմենիային տված հարցազրույցում մեծ քաղաքականություն վերադառնալու մասին հայտարարությունից բացի խոսել էր Ռուսաստանի հետ հարաբերությունը խորացնելու մասին։ Ներկայիս հարաբերություններում ըստ Քոչարյանի Հայաստանը վերածվել է Ռուսաստանի պրոտեկտորատի։ Վերլուծաբանն ասում է, շատ կարևոր է հասկանալ, թե հատկապես ինչ ինտեգրացիայի մասին է խոսում Քոչարյանը։
Դա էլ ավելի առարկայական կդարձներ խոսակցությունը, այլապես երբ խոսվում է խորը ինտեգրացիայի մասին, բայց շոշափելի ուրվագծեր անգամ չեն ներկայացվում հանրությանը, այստեղ տպավորություն է առաջանում, որ ընդամենը ներկայացվում է այն ծառայության հայտը Ռուսաստանին, ինչի մասին խոսում է, այսինքն ով ավելի լավ կծառայի, ով ավելի խորը Հայաստանի խորը ենթակայություն կառաջադրի Ռուսաստանին, դրա դիմաց ակնկալելով Ռուսաստանի աջակցություն Հայաստանում քաղաքական հարցերը լուծելու տեսանկյուն։ Այս ամեն ինչը իր էությամբ բոլորովին նոր չէ Հայաստանի համար, պարզապես հիմա մի վիճակ է, երբ հերթական ակտիվ ալիքն է, խթանն է առաջանում, նկատի ունենալով գուցե այն, որ այս Արցախի դեմ պատերազմից հետո Ռուսաստանը իր գերազդեցությունը արագ տարածելու ավելի մեծ ցանկություն կունենա եւ այդ մեծ ցանկությամբ էլ ավելի արագ եւ էլ ավելի մասշտաբային կաջակցի իրենց այդ ծառայություններին։
Հակոբ Բադալյանն այս փուլում կարևոր է համարում Ռուսաստանի արձագանքն այս հայտարարություններին, ասում է, այդպիսով նաեւ պարզ կդառնա, սա ռուսական կողմի նախաձեռնություն է, թե հայաստանյան քաղաքական դաշտի, որ Ռուսաստանից է աջակցության հայտ սպասում։ Նկատենք Քոչարյանի հայտարարությանը զուգահեռ մի խումբ հասարակական քաղաքական շրջանակների կողմից հայտարարվեց նոր շարժման մասին՝ ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ հանուն նոր միության։
Հետպատերազմյան շրջանում Հայաստանում ակնհայտ է, որ տեղի է ունենալու քաղաքական վերադասավորում, այսինքն աներկբայ է, որ հասարակական տրամադրությունները որոշակի վերապոխում են ունենում, իշխանությունը հայտնվել է թույլ վիճակում եւ հնարավորություն կա նրա հանդեպ քաղաքական խնդիրներ լուծել, եւ ես տեսանկյունից բնական է, որ տարբեր ուժեր եւ հատկապես նախկին համակարգը ներկայացնող առաջինը աջակցություն ակնկալում են Ռուսաստանից, հատկապես որ ակնհայտ է Հայաստանում հանրային աջակցության բացակայությունը կամ հանրային էական աջակցության բացակայությունը իրենց համար։
Ժուրնալիստների ասպարեզակում հասարակական կազմակերպության խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն ասում է, քաղաքական շրջանակներից նման հայտարարությունները նոր չեն։ Ավելի քան 1 տասնամյակ առաջ Հայաստանում ստորագրահավաք էր Ռուսաստանի եւ Բելարուսի հետ միություն կազմելու համար։ Դեռ թարմ է գրող հրապարակախոս Զորի Բալայանի նամակը այդ նույն շեշտադրումներով։ Ասում է, Հայաստանում այս գաղափարի կողմնակիցները ինչ որ առումով իրենց նպատակին հասել են։
Կարծես թե ինչ որ մի խումբ հասավ իր մուրազին Արցախի մասով։ Եվ այդ մուրազը մեզ հիմա ներկայանում է որպես ռուսական զորքի ներկայություն Արցախի տարածքում։ Մեկնաբանությունները իհարկե տրամագծորեն հակառակ են, մարդկա ասում են՝ «Վայ, եկան փրկեցին»։ Տեսակ, միշտ էլ այդպես է լինում գաղութների ետ գրավման գործընթացը։ Հայաստանի դեպքում շատ որ ասեմ ուրիշ բան էի սպասում այդ մարդկանց խմբից, թե կամ այդ մարդուց կամ այդ մի քանիսից, որ պիտի կարողանան մի իմաստուն բան բոլորովին, եւ գրեթե ոչ ոք չէր սպասում, թե տեսնես այդ ինչ մի իմաստուն խելացի միտք են առաջարկելու։ Ամենահեշտը նման բաներ զառանցելն է, ամոթ է ուղակի քաղաքականության հետ, քաղաքագիտության հետ, ինքնիշխանության հետ, արժանապատվության հետ կապ չունեցող մտքեր են։ Եթե այդպես եք համարում, այն մարդ Հայաստանի քաղաքացու անznագիր ծոցում պահելը ո՞րն է։ Դրա իմաստը ո՞րն է։ Հայերեն խոսելը ո՞րն է։ Հայերեն գրելը ո՞րն է։
Հարավային Կովկասի երկրների բարեկամների առումով վաղուց ձևավորված կարծիք կա, թե Հայաստանի բարեկամը Ֆրանսիան է, Վրաստանին բարեկամը Գերմանիան, Ադրբեջանի բարեկամը Բրիտանիան։ Դժվար է ասել նման բաժանումը որքանով է ճիշտ, բայց իրոք բրիտանական հատկապես էներգետիկ ընկերությունները ընդգրկված են Ադրբեջանի տնտեսությունում, հիմա էլ շահագրգռված են ներդրումներ կատարել Ադրբեջանի վերահսկողությանը անցած տարածքներում կողմ հարաբերությունները, քաղաքական հարաբերությունները նույնպես սերտ են։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սալամ Բաքի, Ադրբեջան, ադրբեջաներեն այս գրառմամբ Մեծ Բրիտանիայի եվրոպական հարևանության հարցերով նախարար Վենդի Մորթանը ազդարեց իր առաջին այցը Ադրբեջան, որտեղ նախատեսված են հանդիպումներ Ադրբեջանի նախագահի եւ արտգործնախարարի հետ։ Նա քննարկելու է Ղարաբաղյան պատերազմից հետո տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը, ինչպես նաեւ մարդու իրավունքները, գենդերային խնդիրները։ Ես անհամբերությամբ եմ սպասում նախագահ Ալիևի եւ նրա կառավարության հետ հանդիպումներին քննարկելու հետագա համագործակցության ոլորտները, այցից առաջ հայտարարել է Վենդի Մորթանը, հայտնելով, որ երկու երկրների համագործակցության կենտրոնում է Ադրբեջանի կառավարության կողմից Ստամբուլյան կոնվենցիայի եւ կանանց խաղաղության անվտանգության հարցերով ազգային պլանի ընդունումը։ Մորթանը այցի շրջանակներում մասնակցելու է նաեւ Բաքվի եւ Լոնդոնի միջև քաղաքական խորհրդակցությունների ամենամյա նիստին։ Ադրբեջան այցից առաջ անցած ամիս բրիտանացի նախարարը հեռախոսազրույց էր ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Արայ Այվազյանի հետ։ Ըստ հայկական կողմի հաղորդագրության, նախարար Այվազյանը խոսել է Ադրբեջանում պահվող ռազմագերիների պատանների խնդրից։ Մեծ Բրիտանիան համարվում է Ադրբեջանում օտարերկրի ամենախոշոր ներդրողներից մեկը, այդ երկրում գործող բրիտանական ընկերությունների թիվը անցնում է 100-ը։ Ադրբեջանական պետական նավթային ընկերության եւ բրիտանական British Petroleum-ի միջև ստորագրված համաձայնագրերից մեկը, որով կողմերը շահագործում են Շահդենիզ գազային հանքավայրը, Ադրբեջանում տվել են դարի պայմանագիր անվանումը փաստաթղթի համաձայն 2019 թվականից սկսած եվրոպական երկրներ մատակարարվող ադրբեջանական գազի տարեկան ծավալները պետք է հասնեն 10 միլիարդ խորանարդ մետրի։ Պաշտոնական Լոնդոնը մասնավորապես պատերազմից հետո բազմիցս պատրաստակամություն է հայտնել օգնել Ադրբեջանի իշխանություններին հետ պատերազմյան խնդիրների լուծման հարցում։ Ադրբեջանում թագավորության դեսպանը մեկն է այն օտարերկր դիվանագետներից, ով ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ հանդիպումներում որել է պաշտոնական Բաքվին հազարավոր մարդկանց կյանքեր խլած արյունալի պատերազմում հաղթելու կապակցությամբ։ Ադրբեջանում Միացյալ Թագավորության դեսպան Ջեյմս Շարփը անցած շաբաթ Իլհամ Ալիևի օգնական Հիքմետ Հաջիևի ուղեկցությամբ մեկնել էր Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներ Ջաբրայել և Զանգելան։ Նա նաև այդ մասին ադրբեջաներեն լեզվով Թվիտերյան գրառում էր արել. «Այսօր ես գտնվում եմ օկուպացիայից ազատագրված տարածքներում, սա Ջաբրայելն է»,» գրել էր բրիտանացի դիվանագետը։
Թուրքիան Կիպրոսի հարցում կոշտացրել է դիրքորոշումը եւ այժմ խոսում է միայն երկու պետություն ձևավորելու տարբերակի մասին։ Ընդհանրապես ուժի դիրքից խոսող Թուրքիայի տարածքային ամբողջականության, ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի անվտանգությունը պաշտպանելու մասին երկակի ստանդարտների դիրքորոշումները ակնհայտ են։ Մինչև հիմա Կիպրոսը բանակցում էր Դաշնություն ստեղծելու գաղափարը, որ հույները եւ թուրքերը միասին ապրեն Դաշնային մեկ պետության մեջ, հիմա Անկարան պնդում է, որ թուրքական եւս մեկ պետություն պետք է լինի։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Կիպրոսի վերամիավորումը իրատեսական չէ։ Մի շարք թուրքական դրամատամիջոցներին տված հեռավար հարցազրույցում նախորդին նման հայտարարությամբ հանդես եկավ 1984 թվականին հրճակված եւ միայն Անկարայի կողմից ճանաչված Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության ղեկավար Էրսին Թաթարը։ Ինքնահռչակ հանրապետության ղեկավարը պնդում է, որ Կիպրոսի խնդրի կարգավորման այն տարբերակները, որոնք շրջանառության մեջ են եղել վերջին 1.5-2 տասնամյակներին, այլևս հրատապ չեն։
Kıbrıs'ta zaten iki ayrı devlet vardır.
Կիպրոսի տարածքում այժմ երկու առանձին պետություն գոյություն ունի։ Դա է պատճառը, որ Կիպրոսի երկու հատվածներից կազմված Դաշնության ստեղծումը իրատեսական չէ։ Երկարաժամկետ հեռանկարում կարգավորման Դաշնային տարբերակը կայունություն չի կարող ապահովել։ Եթե մեր ցանկությունն իրոք հաղաղության հաստատումն է, ապա պետք է այնպիսի մոտեցում լինի, որի արդյունքում կշահեն հակամարտության բոլոր կողմերը, հայտարարում էր Կիպրոսի թուրքական հատվածի ղեկավարը։
Win-win, kazan-kazan diye bir durumun ortaya çıkmasını.
Ersin Tatarya ise հայտարարությունը հնչեց Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դոմինիկ Ռաբի Կիպրոս կատարած այցից մի քանի օր անց։ Բրիտանական դիվանագիտության ղեկավարը կղզու երկու հատվածների ղեկավարների հետ քննարկում էր մարտի սկզբին Մակի Հովանու ներքո նախատեսված երրորդ բանակցությունների կազմակերպման հարցը։ Արևմտյան աղբյուրների փոխանցմամբ այդ բանակցությունները ընդանալու են 5 գումարած 1 ձևաչափում։ Միավորված ազգերի կազմակերպության եւ Կիպրոսի հունական ու թուրքական հատվածների ներկայացուցիչներից բացի դրանցում մասնակցելու են նաեւ կղզու անկախության երաշխավորը համարվող 3 պետությունները՝ Մեծ Բրիտանիան, Հունաստանն ու Թուրքիան։ Կարծում եմ, որ կարգավորմանը հասնելուն ուղված եւս մեկ փորձի տապալումը որևէ մեկի շահերից չի բխի, հատկապես եթե հաշվի առնենք, թե այդ ուղությամբ նախկինում ինչպիսի ջանքեր են գործադրվել։ Այդ իսկ պատճառով ես կոչ եմ անում բոլոր կողմերին, որպեսզի առաջիկա բանակցությունների ընթացքում նրանք ճկունություն եւ փողզիչումների գնալու կամք ցուցաբերեն, հայտարարում էր Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարը։
Բրյուսելի եւ Մոսկվայի հարաբերությունները բավականին լարվել են ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին ձերբակալելուց եւ դա դրանի որոշմամբ ազատազրկելուց հետո։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ժոզե Բորելի այցի ընթացքում Ռուսաստանը ակնհայտորեն ցույց տվեց իր ագրեսիվ վերաբերմունքը։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Կատարյալ ֆիասկո, դիվանագիտական նվաստացում եւ ամոթալի աղետ, այսպես են եվրոպացի գործիչներն ու լրատվամիջոցները մեկնաբանում Եվրամիության արտգործնախարար Ջոզեփ Բորելի անցած շաբաթվա այցը Մոսկվա։ Համագործակցության ձեռք մեկնելու նրա փորձն ուղղակի տապալվեց, Կրեմլը եթերեց այն, ընդ որում խիստ ցուցադրաբար Պնդում է գերմանական Deutsche Welle-ն։ Ինքը 73-ամյա Բորելը եւս ամփոփելով երորյա հանդիպումները երեք իր պաշտոնական բլոգում գրել է. Ռուսաստանի իշխանությունները չցանկացան օգտվել Եվրամիության հետ առավել կառուցողական երկխոսություն վարելու հնարավորությունից։ Դա շատ ցավալի է եւ մենք պետք է դրանից համապատասխան եզրահանգումներ անենք։ Բորելը Մոսկվա էր մեկնել Կրեմլի քննադատ Ալեքսեյ Նավալնու ազատազրկումից մի քանի օր անց, ինչպես ինքն էր հայտարարել, որպեսզի անձամբ փոխանցի արևմուտքի խորը մտահոգությունները այս հարցի առնչությամբ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսում նա իսկապես խոսեց այդ մասին, պահանջեց անհապաղ ազատ արձակել Նավալնուն ու նրա աջակիցներին։ Միաժամանակ ի զարմանս շատերի անուղակի ընդունեց, որ սրանք լոկ օդում կախված նախազգուշացումներ են, եւ մինչ օրս հստակ որևէ քայլ չի արվել, որ դրա
For the sanctions, there is no proposal by the time being.
Պահին Եվրամիության անդամ որևէ երկրից չկա որևէ առաջարկ։ Այս հարցով քննարկումը կշարունակվի արտգործնախարարների հաջորդ հանդիպման ընթացքում, ինչպես նաև Եվրամիության առաջնորդների մարտին կայանալիք գագաթնաժողովում։ Իմ այս այցի նպատակն է հենց նախապատրաստվել այդ քննարկումներին։ Շատ կարևոր է, որ մենք հստակեցնենք, ինչ ենք ուզում անել մեր հարաբերությունների հետ։
And it's very important that we clarify what do we want to do with our relations.
Կրեմլը մինչդեռ այդ հարցի պատասխանը տվեց տեղում՝ ի տարբերություն եվրոպացիների, որոնք դեռ նոր են պատրաստվում քննարկումների։ Բորելիայի ընթացքում մասնավորապես Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, թե երկրից վտարում է գերմանացի, շվեդ և լեհ դիվանագետների, քանի որ վերջիններս մասնակցել են Նավալնու ազատ արձակման պահանջով կազմակերպված ցույցերին։ Այլ ավելի կոշտ էին արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի գնահատականները. «Մենք ձեզ չենք վստահում», Բորելի կողքին կանգնած հայտարարեց նա։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։